Tri kríže. Pozrime sa na Golgotu, kde raz stáli tri kríže. V Evanjeliu Lukášovom čítame: spolu s Ježišom viedli na smrť aj dvoch zločincov. Keď došli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho aj tých zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Našu pozornosť najviac upútava jeden kríž, ale pripomeňme si, že tam stáli tri kríže. Tri osamelé kríže na osamelom vrchu. Tento pohľad by mal zasiahnuť a dojať všetky ľudské srdcia. Na tom prostrednom kríži zomrel za hriechy sveta Syn Boží. Po ľavej strane zomrel človek, ktorý hriechy neľutoval, nekajal sa, zahynul v nich. Po pravej strane visel Lotor, ktorý sa k svojim hriechom priznal. Ten prostredný kríž je krížom spasenia. Kríž po ľavej strane predstavuje kríž odboja, vzbúry, zahynutia. A kríž po pravej strane je krížom pokánia, ľútosti a záchrany. Ak hľadíme na ten prostredný kríž, musíme sa zahanbiť, pretože aj my máme podiel na tom, že Spasiteľ bol pribitý na ňom. V istom zmysle kládol každý z nás trňovú korunu na jeho hlavu. Boli to naše hriechy, ktoré priviedli Ježiša na Golgotu, aby tam zomieral za naše spasenie. Apoštol Pavel hovorí: preto padám na kolená a prosím Otca, ktorý dal život každej pozemskej i nadzemskej bytosti, aby svojou nekonečnou mocou vnútorne posilnil a upevnil aj vás. A modlím sa, aby Kristus žil vo vašich srdciach a aby ste boli zakorenení a upevnení v láske. Len tak poznáte spolu so všetkými kresťanmi, aká je Kristova láska vo svojej plnej šírke, hĺbke aj výške, a presvedčíte sa, aká je nezmerateľná, nedosiahnuteľná. A tak nás Boh naplní sebou samým. Tu sa apoštol Pavel zmieňuje o štyroch rozmeroch lásky Božej. O jej šírke, dĺžke, hĺbke a výške. Áno, na kríži Ježiša Krista vidíme prejav Božej lásky v štyroch pojmoch. Tam na kríži nám Boh raz prevždy ukázal, že naše hriechy berie celkom vážne. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Keď sa náš drahý Spasiteľ pred svojou smrťou modlil: Otče, odpusť im, pripravil svojou smrťou cestu k Otcovi, aby táto prosba mohla byť vypočutá. Keby Pán Ježiš nebol zomrel na tom prostrednom kríži na Golgote, ani tá najväčšia ľútosť by nepriviedla ani jedného hriešníka do neba. Naše spasenie sa nezakladá len na tom, že sa zriekneme hriechov a vzdáme sa sveta, ale naše spasenie záleží na zmierení s Bohom. Písmo hovorí: Boh nás skrze Krista zmieril so sebou. Pri pohľade na kríž, na ktorom Ježiš zomieral, neuvidíš Boha, ktorý sa hnevá, ktorý je urážaný. Nie. Vidíš tam Syna Božieho, ktorý hlboko ľutuje, že medzi tebou a ním je taká veľká priepasť. Kristus nezomrel preto, aby nás Boh začal mať rád, ale preto, že nás stále, po celú večnosť Boh neprestal milovať. Preto na tom prostrednom kríži zomrel Ježiš Kristus za naše hriechy a za naše odcudzenie sa. Podívajme sa na kríž po ľavej strane, kde zomiera človek v hriechu. Tento muž žil ako vrah a zlodej, aj zomrel ako vrah a lotor. Po celý život sa zaoberal len hriechom, vraždou a lúpežami a vytrvale odporoval Božím i ľudským zákonom. Zomiera bez Boha a bez nádeje. Na tom kríži trpel tento muž za následky svojich ohavností. Zomrel v hriechu. Videl Ježiša, ktorý visel vedľa neho, počul slová modlitby a odpustenia za tých, čo ho k smrti umúčili, a napriek tomu mu z úst vychádzali len posmešné slová. Ani v hodine smrti nepociťovalo jeho srdce ľútosť ani pohnutie. Po lícach mu nestekali slzy ľútosti. Tento človek sa odvážil rúhať sa Pánovi slovami: čo si to za Mesiáša, keď nepomôžeš sebe ani nám? Z týchto slov je jasné, že bol v dvojnásobnom blude. Pána Ježiša oslovil spôsobom, ktorý hovorí jasne o tom, že v neho neverí. Kdokoľvek sa k Pánu Ježišovi obráti slovami či nie si, alebo ak si, znamená to, že v neho neverí, ani sa vierou k nemu nepriblížil. Týmito slovami ak si sa diabol na púšti trikrát snažil zviesť Pána Ježiša. A židovskí vodcovia urobili tú istú chybu, keď vraveli: ak si král židovský, zachráň sa. Druhou chybou toho Lotra bolo, že sa snažil stanoviť podmienky záchrany. Zachráň seba a zachráň aj nás. To znamená, že chcel byť zachránený od smrti, aby sa mohol vrátiť do starého spôsobu života, plného jedu a neprávosti. Len preto chcel žiť. Tento falošný postoj k životu je obvyklý aj dnes. Je mnoho kresťanov, čo by boli radi zachránení od večnej smrti, ale rozhodne chcú žiť ďalej v hriechu, v smilstve, v nepoctivosti, v sebectve, v lakomstve, v hneve, v nenávisti, zaujatosti, samolúbosti a veľmi sa zdráhajú zomrieť vlastnému ja. A preto Pán Ježiš hovorí: kto chce ísť za mnou, nech prestane myslieť na seba, deň čo deň nech nesie svoj kríž a nasleduje ma. Denne brať kríž neznamená len denne niesť ťarchu života, ale denne na kríži aj zomierať. Podívajme sa teraz na tretí kríž, ktorý stál vpravo od Pána Ježiša. Tam zomieral muž s iným vzťahom k hriechu. Bol to kríž pokánia. Aj tento muž bol lotor, zlodej a vrah. Vedel však, že si odpikáva zaslúžený trest. V hodine smrti hľadel na muža bolesti na prostrednom kríži a jeho srdce bolo predivným spôsobom zasiahnuté. Tento lotor oslovil Pána Ježiša: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Aj on počul údery kladiva, keď bol Pán Ježiš pribitý na kríž, ale nepočul ani jedno slovo rúhania z Ježišových rtov, ako to na tomto mieste bývalo obvyklé. Naopak, počul modlitbu, prosbu, ktorá zachvela celým nebom a zemou: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. V tomto okamžiku sa tento človek obrátil k Pánu Ježišovi a povedal: Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Jemu bolo hneď jasné a okamžite si uvedomil, že takto môže zomrieť len Syn Boží a že vedľa neho zomiera Mesiáš. Ako odpoveď na svoje úprimné vyznanie viery v Syna Božieho dostal vzácne a predrahé zasľúbenie: sľubujem ti dnes, budeš so mnou v raji. Tento lotor poznal, že v Ježišovi Kristovi je nádej pre každého človeka, aj keby sa dopustil čohokoľvek, len keď úprimne vyzná a oľutuje svoje hriechy a keď príjme Pána Ježiša ako svojho osobného záchrancu. Lotor poznal, že aj keď rímska moc podnikla všetko, aby Ježiša Krista zničila, že existuje ešte iný trón, oveľa vyšší a mocnejší než trón cisárov, a že tento vyšší trón je trónom Božej milosti na nebi. Skrze Ježiša Krista našiel kajúci Lotor prístup k nebeskému Otcovi, plnému milosrdenstva a súcitu aj k najslabšiemu a najhoršiemu z nás. Uvidel žriedlo, otvorený prameň na obmytie vín a nečistoty, o ktorom hovorí aj prorok Zachariáš. V ten deň bude otvorený prameň pre dom Dávidov, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty. Pán Ježiš pri istej príležitosti povedal: Podobne v nebi bude ešte väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý sa napraví, ako nad 99 spravodlivými, ktorí si myslia, že nepotrebujú pokánie. Zamyslite sa nad tým, aká radosť bola v tej chvíli vo vykupiteľovom srdci. Premýšľali ste už niekedy o tom, čo asi znamenalo pre pána Ježiša obrátenie Lotra na kríži? Pána Ježiša opustili jeho najbližší, opustili ho učeníci. Lotor po ľavej strane sa mu posmieval, vodcovia izraelského ľudu ho zavrhli a ľud na neho pľul. Nevinný, láskavý syn Boží tam visel na kríži, obstúpený rozúreným a rúhajúcim sa davom, a tu, ako by sa zrazu spoza mračien vydral lúč svetla a slávy vo chvíli, keď sa umierajúci Lotor obracia v láske a pokore k Ježišovi Kristovi a prosí o milosť. Pán Ježiš raz povedal, a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Aká úžasná radosť to bola pre nášho umierajúceho spasiteľa, radosť a blaženosť uprostred krížového utrpenia. Očami poznamenanými veľkým utrpením hľadel hriešnik prvýkrát do tvári svojho spasiteľa. Sme si toho plne vedomí? My dnes môžeme hľadieť s plnou dôverou na Ježiša Krista a smieme si byť istí, že sa nám v každej tiesni a v každej potrebe priblíži, pretože jeho obeť za hriech bola dokonalá. On zvolal, je dokonané. Ak si očistený od hriechov a ak sú ti viny odpustené, dostaneš aj ty silu, aby si mohol žiť podľa svätej vôle Božej. Tam, v tieni tretieho kríža na Golgote, sa všetko naučíš. Aj ja som stál v tvoni tohto kríža a prijal som do svojho srdca pána Ježiša a jeho učenie. Naša cirkev prijala všetko, čo pán Ježiš učil a čo nám v písme zanechal. Som plne presvedčený o tom, že strašné udalosti pripravia svet na to, aby sa Ježišovo učenie mohlo nakoniec zvestovať celému svetu. Verím, že pán nám chystá veľké prekvapenie a že nám prepožičia posledné technické vymoženosti, napríklad aj Telstar, umelú družicu, ktorá prenáša televízne programy z jednej pologule na druhú, na zvestovanie trojanielského posolstva celému svetu. Viem, že na začiatku amerických dejín to boli puritáni, ktorých pán Ježiš povolal, aby po celej krajine vystavali pevnú a dobrú duchovnú základňu, a takisto som presvedčený, že Boh povolal adventistov 7. dňa na konci svetových dejín, aby pred zánikom vyviedli a zachránili tých, ktorí ešte dúfajú v spravodlivosť Božiu a veria v Boha a v Ježiša Krista. Keď na svetovom orloji v nebi odbil rok 1844, nastal vyšetrujúci súd v nebi, a to podľa Daniel 7 a 8 a Zjavenia 14. Na zemi sa pripravovala Laodicea, aby naposledy zvestovala Božie posolstvo milosti a výstrahy. Písmo veľmi jasne podčiarkúva, že Ježiš Kristus je stelesnením svojho učenia. Preto vidíme veľký, úzky súvis medzi osobou a učením. To dvoje nemožno od seba odtrhovať. Keď som sa zhováral o adventnom učení s Billy Grahamom, povedal mi, ty predsa máš Ježiša, už nepotrebuješ žiadne učenie. Odpovedal som, počkaj, učenie a osoba sa od seba nesmie oddeliť. Potom som uviedol slová pána Ježiša, prečo ma stále oslovujete, pane, pane, ale nerobíte to, čo vám hovorím? Kto mňa odmieta, osobu, a moje slová neprijíma, učenie, ten už má svojho sudcu. Moje slová ho budú súdiť v posledný deň. Ale ak ste pevne so mnou spojení a konáte podľa mojich slov, smiete prosiť Boha o čokoľvek a dávam. Učenie a osobnosť Ježiša Krista patria vždy k sebe. My potrebujeme oboje, pretože naše spasenie závisí od Kristovej osoby i od jeho učenia. A túto zásadu som veľmi často pripomínal aj Lenkenovi Fordovi, zaťovi Billyho Grahama. Ten teraz preberá všetko po svojom svokrovi. Môj syn, ktorý istý čas týždeň čo týždeň prichádzal na víkend do ich domu, pretože v blízkosti rodiny Fordovcov študoval na univerzite a s ním preberal mnohé otázky nášho učenia. Odvtedy Lenken Ford pri každej evangelizácii, keď hovorí k veľkému množstvu ľudí a končí slovami tak a teraz choďte do svojich cirkví, už nehovorí, ale nechoďte k adventistom 7. dňa. Poznal, že stredom nášho posolstva je Kristus, že sme veľmi úzko spätí s pánom Ježišom. Mne osobne raz povedal, že ak som ja svojho syna ako adventista tak vychoval, potom predsa len musím mať inú vieru, než si myslel. Celý týždeň sme spolu skúmali naše učenie. Nakoniec povedal, už nikdy vo svojom živote nepoviem slovo proti adventistom. Keď som v našej cirkvi objavil ducha prorockého, poznal som, že okrem pána Ježiša je to najväčší dar. A preto prehlasujem, že duch prorocký je ďalším článkom proroctva v písme. Pán Ježiš zasľúbil, že s nami zostane po všetky dni až do skonania sveta. A to máme najväčší dar nebies pre naše zbory, pre našu cirkev, dar ducha prorockého. Znova by som chcel podotknúť, že je to najvzácnejší dar, čo nám bol zverený a daný. V dejinách Božieho ľudu sú zasľúbené dve súbežné videnia. Prvé videnie sa odohralo na začiatku. Bolo to videnie z Egypta, cez Červené more, cez Jordán, do pozemského Kanánu. Druhé videnie sa deje práve v dobe pred druhým slávnym príchodom Ježiša Krista. Je to videnie adventného hnutia z duchovného Babylona do nebeského Kanánu. Toto hnutie musí podobne ako Izrael prejsť dvoma vodnými cestami. Musí zažiť jarný dážď a neskorý dážď. Ľud pri východe z Egypta bol tvrdošíny, stále sa protivil Božiemu vedeniu a Božím vodcom. Nevera bola jeho hlavným hriechom. Táto tvrdošínosť Izraela mu predlžila cestu púšťou o 40 rokov a len potom mohli vojsť do zasľúbenej zeme. Druhé hnutie, videnie, sa týka nás. Ani tu nejde o lepší materiál. Naopak, sme neoblomní a nechceme sa podriadiť požiadavkám a vedeniu Ducha Svätého a preto sa nachádzame na púšti sveta už tak dlho. Boží prorok píše, Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj zachránil. Dnes je adventný ľud práve tak vedený a chránený nadprirodzenou mocou ako vtedy Izrael. Boh zasľubuje rovnaké opatrenia pre našu ochranu, starostlivosť o nás i o naše potreby. Len On nás vedie k víťazstvu. Pri prvom videní bol Izrael malým ľudom, ale postavil sa proti mocnému egyptskému národu. Dnes, pri druhom hnutí, pri videní z Babylona, je adventný ľud malý a predsa sa postaví proti mocnému Babylonu. Boží ľud Izrael si nie vždy volil Boha za svojho kráľa a nie vždy prijímal Mojžiša, vyvoleného vodcu Božieho. Ako často reptali proti Mojžišovi, chceli ho ukameňovať a s ostatnými prorokmi nezaobchádzali inak. Boh vo svojej nesmiernej láske k ním posielal prorokov so zvláštnym posolstvom, ale oni ich neprijali. Keď sa naplnil čas a prišiel pán Ježiš, musel vtedajším vodcom povedať – pošlem vám prorokov, múdrych ľudí a vykladačov písma. Budete ich bičovať vo svojich synagógach a hnať z mesta do mesta. Niektorých z nich zavraždíte, iných ukrižujete. Na vás padne vina za všetku preliatu krv nevinných od spravodlivého Ábela až po Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Áno, naozaj vravím vám, že toto všetko padne na hlavu tejto generácie. Jeruzalém, Jeruzalém, mesto, ktoré zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo Boh k tebe posiela. Koľko ráz som túžil zhromaždiť tvoje deti, ako kvočka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla, a nechceli ste. Písmo uvádza jedno zvláštne proroctvo, že totiž v poslednom hnutí sa medzi Božím ľudom krátko pred príchodom pána Ježiša objaví duch Eliáša. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal, ale on mi povedal, pozor, nerob to, som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj. A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Satan sa vždy snažil podvodným a veľmi rafinovaným spôsobom rušiť vplyv Božích poslov. Spomente si len na vzburu desiatých vyzvedačov alebo na rotu Chóreho, Dátana a Abírama. Myslíte na pokušiteľa navádzajúceho Baláma, aby zlorečil Izraelovi. A dnes sú medzi nami jeho nástroje, falošní bratia, ktorí sa snažia prekážať Božiemu ľudu. Pán Ježiš skrze apoštola Pavla hovorí, viem, že po mojom odchode sa medzi vás vkradnú ako draví vlci falošní učitelia a narobia v stáde škody, ba aj niektorí z vás začnú prekrúcať pravdu a strhnú za sebou iných. Posledný útok Satana bude zacielený proti duchu prorockému v snahe umlčať ho. Konečný klam nepriateľa sa bude sústreďovať proti svedectvám ducha prorockého, aby ochromil ich vplyv. Od svojho priateľa v Spojených štátoch som počul nasledujúci zážitok. Bol v istom hoteli, kde bol ubytovaný vterajší predseda generálnej konferencie brat Pierson. Chcel ho navštíviť. Zaklopal na dvere, ale nik sa neozval. Otvoril dvere a uvidel plačúceho a zarmúteného muža. Chcel odísť. Brat Pierson sa obrátil a spýtal sa, kto je to? Som kazateľ, počul som, že si tu a chcel som ťa pozdraviť. Tak poď ďalej. Brat sa spýtal, čo sa stalo? Prečo tak plačeš? A brat Pierson hovorí, pozri sa, čo som práve dostal. A ukázal list, podpísaný niekoľkými vedúcimi cirkvi. Nebudem uvádzať, odkiaľ títo bratia boli. Písali, brat Pierson, my už ducha prorockého nepotrebujeme, už ho nechceme a preto sme sa rozhodli, že ho odstránime. Áno, dnes sú medzi nami ľudia, čo nás chcú o tieto vzácne klenoty a Božie dary olúpiť. Za skutočnosť, že dnes žijeme zomknutí vo viere a v organizácii po celom svete, vďačíme len duchu prorockému. Duch prorocký zamedzoval roztržká medzi nami a objasnil rôzne otázky a nejasnosti. Musím však tiež povedať, že existuje aj tzv. Reformné adventné hnutie, ktoré sa, žiaľ, zameralo na opačnú stranu a dopustilo sa inej chyby. Nepatrične vyvyšuje a dáva do popredia spisy ducha prorockého, takže ich dáva nad písmo. Prečo bolo treba, aby nás pán varoval a dal nám svedectvá skrze Egevajtovu? Jedine preto, lebo sme príkazy a požiadavky písma neprijali a boli sme neverní. Preto sme dostali menšie svetlo, ktoré nám pomáha dostať sa k veľkému svetlu Ježišovi Kristovi v písme. Duch prorocký nestojí nad Bibliou, chce písmo len ozrejmiť a objasniť. Duch prorocký je inšpirovaný komentár písma. Verte jeho prorokom a bude sa vám dariť. Ducha neuhášajte. Už vyše 150 rokov sme adventným hnutím. Ako dlho ešte musíme žiť, zomierať, žiť, zomierať a žiť? Nie je to už pridlho? Veď sa opakujú dejiny Izraela z čias sudcov. Ako často nariekame nad vzdorovitosťou Židov a aká je tá naša vzdorovitosť? Myslím si, že sme najmenej trikrát vzdorovitejší než Židia. Veď oni boli len 40 rokov na púšti a my sa nachádzame už viac ako trikrát 40 rokov na púšti tohto sveta. Chceme evangelizovať celý svet a zatiaľ my sami nie sme duchovne patrične pripravení. Chceme iných zachraňovať, kým my sami ešte nie sme zachránení. Pán však hovorí, že urobí koniec v spravodlivosti. On to urobí. Kedy? Len čo my všetci, kazatelia i laici a celá administratíva ho uznáme a urobíme stredobodom nášho života, svojej viery, našich zborov, našich výchovných ústavov a školiacich stredísk, nášho posolstva a celého nášho diela. Celá cirkev musí byť zaodiata spravodlivosťou Ježiša Krista. Preto hovorí Ege Whiteová, posolstvo o Kristovej spravodlivosti musí zaznieť od jedného konca zeme až po druhý, aby pripravilo ľud na návrat nášho Pána. Božia sláva, ktorá zakončí dielo tretieho anjela, to je spravodlivosť Ježiša Krista. Toto vznešené a predivné posolstvo o spravodlivosti Ježiša Krista nestačí len kázať. Ono sa musí stať aj našou osobnou skúsenosťou. Len potom môže Boh svoje dielo zakončiť. Je to nesmierne dôležitá výzva, ktorá nás nabáda, aby sme už nehľadali a nesledovali len pominuteľné záujmy. Vy mladí, odovzdajte sa úplne Pánu Ježišovi. Som presvedčený, že len čo to spravíte, budem o vás počuť, ako po celej Európe kážete Ježiša Krista. Triedenie ukazuje, aby sme nehľadali peniaze a pozemské statky. Keby som mal dnes 20 rokov, zmenil by som svoju kariéru, nestal by som sa obchodníkom, ale kazateľom, misionárom, biblickým pracovníkom. To by som dnes urobil a šiel by som tam, kam ma Pán pošle. Vy mladí, chlapci a dievčatá, staňte sa biblickými pracovníkmi a ošetrovateľmi chorých. Pomôžte ľudstvu v týchto posledných hodinách. Chcel by som sa s vami nakoniec pomodliť. Prosím, povstaňte a jednotlivo sa modlite o úplné odovzdanie sa Pánu Ježišovi Kristovi. Potom, keď sa mnohí z prítomných pomodlili, na žiadosť brata Knechtla nakoniec sa pomodlila jeho matka. Všemohúci veľký Bože, ktorý prebývaš v nebesiach, stvoriteľu neba i zeme, nenachádzam slov, ktorými by som sa poďakovala za tvoje požehnanie, za tú vzácnu príležitosť, ktorú si nám dal, že smieme byť s naším milým synom medzi tvojim drahým ľudom. Nech ti je vzdaná chvála, česť i vďaka za tvoju lásku, milosť a dobrotu. Úprimne prosím, ráč požehnať tento svoj ľud na celej zemi. Ty vieš, náš drahý Pane, že ťa milujeme, že sa ti znova chceme odovzdať, ako sme sa ti už odovzdali. Velebíme ťa a ďakujeme ti za túto vzácnu chvíľu. Obzvlášť ti srdečne ďakujem, že si zachoval nášho milého syna, ktorý má teraz prednosť, aby ťa mohol oslavovať a chváliť pred tvojim ľudom. Prosím ťa, opatruj ho a požehnávaj na ceste domov. Ty sám vieš, akú veľkú bolesť cítime, keď sa musíme s ním lúčiť. Velebím ťa a ďakujem ti za to, že miluješ aj môjho milého manžela a že aj on sa ti odovzdáva. Viem, môj Pane, že aj jeho miluješ, že aj jeho chceš osvietiť, aby mohol byť s nami v nebi. Viem, že nás chceš zachrániť všetkých. Ďakujeme ti za všetko v Pánu Ježišovi. Amen.